Tak určitě jste se těšili, že tady dneska bude stát Michal Popovský. Já jsem se těšil také, vždycky se na něho těším. No ale zkrátka se dneska budete muset spokojit se mnou. Ale nebojte, Michal tady bude, akorát se musíme těšit až do června. Dnes se spolu podíváme na jeden starozákonní příběh. Je zapsán v první knize Samuelově. A nelekněte se, je trošku delší. Budeme číst z první knihy Samuelovy celou čtvrtou, celou pátou kapitolu a také ještě dva verše ze šesté kapitoly. Vidět to delší úsek, tak jeho čtení neodbydeme, protože já už nic důležitějšího neřeknu. Tady to bude to hlavní. Je tu někdo, kdo by nám ten úsek chtěl přečíst? Ať už bratr nebo sestra? Nikdo. Tak já si ho dneska přečtu sám. Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u Ebenezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. Pelištejci se sešikovali proti Izraeli. Strhl se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Pobili na bojišti na poli asi 4000 mužů. Lid přišel do tábora a izraelští starší řekli: proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Vezmíme si ze šíla truhlu Hospodinovi smlouvy. Ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Lid poslal do šíla a přinesli odtamtud truhlu smlouvy Hospodina zástupu, sedícího na cherubech. S truhlou boží smlouvy tam byli dva synové Éliho, Chofni a Pinchas. Stalo se, že když přišla truhla Hospodinovy smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili velký válečný křik, až se země třásla. Když Pelištejci uslyšeli zvuk toho křiku, řekli: co znamená zvuk toho velkého křiku v táboře Hebrejů? Pak se dozvěděli, že do tábora přišla Hospodinova truhla. Pelištejci dostali strach, neboť si řekli: Bůh přišel do tábora. Řekli také: běda nám, neboť nikdy předtím se nestalo něco takového. Běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto vznešených bohů? To jsou ti bohové, kteří pobili Egypťany všelijakými ranami v pustině. Posilněte se a zmužte se, Pelištejci, jinak budete sloužit Hebrejům tak, jak oni sloužili vám. Zmužte se a bojujte. Pelištejci bojovali a Izrael byl poražen. Všichni utíkali ke svým stanům. Byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo 30 000 pěšáků. Boží truhla byla vzata a dva synové Éliho, Chofni a Pinchas, zemřeli. Jeden Benjamínec utekl z bojiště a dostal se ten den do šíla. Měl roztržené šaty a na hlavě prst. Když přišel, hle, Éli seděl na stolci u cesty a vyhlížel, protože se v srdci třásl o boží truhlu. Když ten muž přišel a oznámil zprávu ve městě, celé město volalo o pomoc. Když Éli uslyšel zvuk volání: co je to za rachot? Ten muž rychle přišel a oznámil to Élimu. Élimu bylo 98 let. Jeho oči byly strnulé, takže neviděl. Ten muž řekl Élimu: přicházím z bojiště. Utekl jsem dnes z bojiště. Éli řekl: co se stalo, můj synu? Ten, kdo přinesl novinu, odpověděl: Izrael utekl před Pelištejci a na lid dopadla veliká rána. Také tvoji dva synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. A boží truhla byla vzata. Stalo se, že když vzpomenul boží truhlu, Éli spadl nazad ze stolce u brány, zlomil si vaz a zemřel, protože byl starý a těžký muž. Soudil Izrael 40 let. Jeho snacha, Pinchasova žena, byla těhodná a před porodem. Když uslyšela zprávu o tom, že boží truhla byla vzata a že zemřel její tchán i její muž, sklonila se a porodila, protože jí přepadly křeče. Když umírala, řekli jí ty, které stály kolem ní: neboj se, protože jsi porodila syna. Neodpověděla ani si toho nevšímala. Chlapce nazvala Ikabod a řekla, odstihovala se sláva z Izraele. To kvůli tomu, že byla vzata boží truhla kvůli svému tchánu, tchánovi a svému muži. Řekla, odstěhovala se sláva z Izraele, protože byla vzata boží truhla. Když se Pelištejci zmocnili boží truhly, přenesli ji z Eben-Ezeru do Ašdodu. Pelištejci tedy vzali boží truhlu, přinesli ji do Dágonova domu a postavili ji vedle Dágona. Když Ašdodané příštího dne časně vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před hospodinovou truhlou. Vzali Dágona a vrátili ho na jeho místo. Když příštího dne časně ráno vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před hospodinovou truhlou. Dágonova hlava a obě ruce jeho paží ležely uraženy na prahu. Jen Dágonův trup zůstal. Proto v Ašdodu až dodnes Dágonovi kněží a někdo, kdo vchází do Dágonova domu, nešlape na Dágonův práh. Hospodinová ruka těžce dolehla na Ašdodiany. Spustošil je a poranil je nádory. Ašdod i jeho území. Když ašdodští muži uviděli, že je to tak, řekli, ať truhla Boha Izraele nezůstává s námi, neboť jeho ruka tvrdě dolehla na nás a na našeho boha Dágona. Poslali posly, zhromáždili k sobě všechna pelištejská knížata a řekli, co máme dělat s truhlou Boha Izraele? Odpověděli, ať je truhla Boha Izraele přenesena do Gatu. Tak přenesli truhlu Boha Izraele. Potom, co jí přenesli, se stalo, že hospodinová ruka dopadla na město a způsobila hrozně velký zmatek. Ranil muže toho města od nejmenšího do největšího a vyrazili se jim nádory. Tak poslali boží truhlu do Ekrónu. Stalo se, že když přišla boží truhla do Ekrónu, Ekróňané volali, přenesli k nám truhlu Boha Izraele, aby usmrtili nás i náš lid. Poslali posly, zhromáždili všechna pelištejská knížata a řekli, pošlete truhlu Boha Izraele pryč, ať se navrátí na své místo, aby neusmrtila nás ani náš lid. Neboť v celém městě byl smrtelný zmatek. Boží ruka tam dolehla velmi těžce. Ti muži, kteří nezemřeli, byli raněni nádory, takže volání města o pomoc vystupovalo k nebesům. Hospodinová truhla byla na pelištejském území 7 měsíců. Pak pelištejci svolali kněze a věžce a řekli, co máme udělat s hospodinovou truhlou? Poučte nás, jak ji máme poslat na její místo. Až potud z božího slova. Bylo by velice zajímavé, kdybychom se mohli na tento příběh podívat podrobněji, ale dnes na to nebude prostor. Je to totiž příběh o jednání božího lidu, je to příběh o jednání jednoho pohanského národa, je to příběh o charakteru jednoho stařičkého božího kněze Éliho, ale především je to příběh o Bohu. Když se podíváme do té 4. kapitoly, tak ta situace snad už ani nemůže být horší. Izrael utrpěl drtivou porážku od svého nepřátele, od Pelištejců. Byla to zdrcující porážka. Vojsko je rozdrcené, morálka vojska je na prdeť a co ještě hůř. Boží archa byla ukradena nepřáteli. Ten symbol boží přítomnosti, ten symbol boží slávy byl ukraden. A jako by to ještě nestačilo, tak pod tíhou těchto špatných zpráv, těchto zlých zpráv, umírá boží kněz Éli. A krátce na to také umírá jeho snacha. Je to národní tragédie. A tato národní tragédie je vystižena v těch posledních slovech 4. kapitoly, která říká ta snacha. Boží sláva se odstěhovala z Izraele. Jak je smutné, když o některém místě nebo o některém společenství platí, že už tam není boží sláva. ani naše, ani žádné jiné společenství nemá zaručeno, že se nestane místem, kde už není Boží slávy. V té čtvrté kapitole jsme tedy byli svědky naprosté porážky Izraele a velkého vítězství Pelištejců, kteří si z té války přinesli válečnou kořist, přinesli si archu úmluvy. Nicméně na konci našeho příběhu, tedy v těch posledních dvou verších, nebo lépe řečeno prvních dvou verších šesté kapitoly, si čteme, že ta situace byla přesně obrácená. Jsou to Pelištejci, kteří jsou nyní naprosto zdrcení, kteří se strachují o své vlastní přežití a kteří se sami rozhodují, že chtějí tu archu navrátit zpátky Izraeli, protože se bojí. A jak bychom se dozvěděli z veršů 6. kapitoly, které už jsme si nečetli, Izraelci se velice radovali, když uviděli tu archu, která se k ním navracela. Národní tragédie přemostila v národní radost. Měli chuť slavit. Moc dlouho jim to nevydrželo, ale to už je zase jiný příběh. Jak je možné, že takováto národní tragédie vyústila v národní radost? Ve sváteční den. Jak je to možné? No, odpovědí je celá ta pátá kapitola, která je uprostřed mezi těmito dvěma ději. Protože tato pátá kapitola je kapitolou, ve které jedná Bůh, a to bez pomocí svého lidu anebo kohokoliv jiného. Bůh totiž stížil Pelištejcům život natolik, že Pelištejci museli kapitulovat. Museli uznat to, co každý člověk jednou pozná. A to je to, že nad Bohem, že proti Bohu se nedá zvítězit. Že to jediné, co člověk může udělat proto, aby se zachránil před Bohem, je před Bohem kapitulovat. Vzdát se. Tento dnešní příběh nám zvěstuje Boha, který ani mě, ani tebe vůbec k ničemu nepotřebuje. Zvěstuje nám Boha, který se o sebe a o své zájmy na této zemi dokáže zcela dobře postarat i sám. Tento příběh nám zvěstuje Boha, který není na nás odkázaný, ale dokáže projevit svoji vůli na této zemi bez naší pomoci. Četl jsem nedávno jeden příběh o jednom kostelu, nepamatuju si, kde byl. Byl zničený, zřejmě v průběhu války. A když se jednoho dne věřící, kteří ten kostel navštěvovali, se do něho vrátili, tak zjistili, že je celý zdevastovaný. Ale přežila jedna věc. Přežila socha Pána Ježíše Krista. Akorát měla uražené ruce. A tito místní věřící se rozhodli, že už tu sochu neopraví. Proto, aby jim připomínala, že oni jsou těmi božími rukami na této zemi, které Bůh nemá. Kéž bychom se z oddané víry těchto věřících poučili. Avšak představa, ta naše lidská představa, že Bůh potřebuje moje ústa, moje ruce, moje nohy, proto aby mohlo něco na této zemi vykonat a bez mě se neobejde, je velice milná. Není to tak, že Bůh potřebuje nás, ale tak, že my potřebujeme velice bytostně jeho. V 17. kapitole knihy Skutků je napsáno, že Bůh si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. Ale on je ten, kdo dává všemu život, dech i všechno. Stejný fakt je podobnými slovy zapsán v Božím slově ještě mnohokrát. Z pera mnoha pisatelů, ať už to byli žalmisté, ať už to byl Mojžíš, Daniel, Job, či ještě další pisatelé. Ale jen jedinkrát v Biblii máme napsáno, že Bůh někoho potřeboval. Je to jedna událost. Vzpomenete si, která? Ano. Máme napsáno, že Pán Ježíš potřeboval oslátko, když vyjížděl do Jeruzaléma. To je to jedno místo. No, ale tak si klademe otázku. Proč nás Bůh povolává do služby? Proč si v Biblii čteme o tom, že Bůh nás povolává do služby a čteme si to? Proč nás Bůh vybízí k tomu, abychom mu zasvětili svůj život, když nás nepotřebuje. Boží služba pro nás, Boží povolání nás, je Boží milost pro nás. Protože je to právě tehdy, kdy se podáváme, kdy se oddáváme Bohu, kdy můžeme prožívat nejvíce jeho blízkost a jeho slávu. Izrael byl bez Boží blízkosti, bez archy, bez Boží slávy naprosto ztracený. A to stejné platí i o nás. My bytostně potřebujeme prožívat Boží blízkost a Boží slávu, protože jedině v Boží slávě nachází člověk věčné naplnění. Náš pohled na službu je někdy takový, že je to spíše taková protislužba nebo taková brigáda. Já ti, Pane, ze svého života něco dám, z toho života, který mám, ti něco dám, něco ti odevzdám, ale očekávám, že ty mi naopak požehnáš v tom, co já chci, v tom mém životě. Ale Bůh se nemůže připojit k našim svévolným rozhodnutím. Bůh nemůže říct ano na to, na co my říkáme ano. Už v Izajáši je napsáno, Pán Bůh říká, mé cesty nejsou vaše. A právě také proto nás vybízí ke službě. Vybízí nás k tomu, aby tím, co dáváme Bohu, abychom tím byli my sami. Protože právě tato služba, do které nás povolává, je tím životem plným Božího požehnání. Tím životem, o kterém tolik práhneme. Povolává nás také do služby proto, protože právě ve službě si uvědomujeme, jak moc Pána Boha potřebujeme. A že bez něho nemůžeme nic. Dokud žijeme pro sebe, k čemu člověk potřebuje Boha? Takže tento dnešní příběh je příběhem o Bohu, který ani mě, ani k tebe k ničemu nepotřebuje. Bohu, který je mocen se o své zájmy na tomto světě postarat zcela sám. Avšak je to ten samý Bůh, který dal Pána Ježíše Krista proto, aby tě zachránil, aby mě zachránil, aby tebe a mě získal. Nezachránil tě od hříchu proto, že by potřeboval nutně dalšího zaměstnance, ale proto, aby tě přijmul do své rodiny. Myslím, že ten příběh, který jsme četli, je do značné míry i takovým příměrem toho, jak se tu scházíme my. Přicházíme k památce a radujeme se z Božího vítězství, které on vydobil. Z vítězství, na kterém nemáme žádný podíl, nikdo z nás. Tak jako Izraelité neměli žádný podíl na tom, co Bůh vykonal mezi Pelištejci. Neměli žádný podíl na tom, že se archa k ním vrátila. Ale přesto se Bůh s námi rozhodl toto vítězství sdílet. V tom příběhu vidím taková asi dvě veliká pozbuzení, které si možná můžeme odnést. To první je, že by tě Bůh k ničemu nepotřebuje, co by nemohl udělat sám, tak po tobě touží. A dal svého syna proto, aby tě získal. A to druhé, že i když je poražen Boží lid, tak to ještě neznamená, že je poražen i Bůh. Nad Bohem se nedá zvítězit. I tehdy, kdy jsme slabí, kdy ta naše víra je slabá, kdy naše životy jsou slabé, i v těch dobách, kdy se zdá, že Boží věc na tomto světě je ztracena, Bůh zůstává silný a on bude mít poslední slovo.